Rádio Praha, zprávy.
Ministr Fiala stáhne chystanou vysokoškolskou reformu. Státní maturity mají další problém. Cermat prý nutil učitele hodnotit práce přísněji. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Egypta. Cestovky s tím ale nesouhlasí. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Ministr školství Petr Fiala stáhl připravovaný návrh zákona o vysokých školách. Na reformu českého vysokého školství podle něj postačí novela současné legislativy. Podle Fialy se tím reforma systému urychlí.
Myslím, že se tím vytvoří prostor pro to, abychom dosáhli nezbytných reform systému českých vysokých škol v poměrně brzké době, a to takových reform, které se budou těšit i podpoře odborné veřejnosti a akademických obcí.
Měnit se bude také návrh druhého sporného zákona o finanční pomoci studentům. Podle ministerstva už nebude vázána na zavedení školného. Advokáti obviněného poslance a bývalého hejtmana Davida Ráta připravují novou ústavní stížnost. Nelíbí se jim například proces Rátova vydávání sněmovnou nebo pořizování odposlechů. Za sporné považují i to, že nemohli na úterním jednání poslanců vystoupit. Proti své vazbě protestují u krajského soudu v Ústí nad Labem i další zadržení v Rátově kauze Kateřina Pancová a Petr Kott. Jsou podezřelí z účelného předražení rekonstrukce Buštěhradského zámku. Jsou už ale obviněni i z manipulace s dalšími zakázkami. Spolu s nimi stížnost proti vazbě podalo i zbylých 5 obviněných. Asi 200 lidí demonstrovalo před ministerstvem financí proti reformám ministra Miroslava Kalouska z TOP 09. Protest zakončil sérii blokád ministerstev, které uspořádala platforma odborů a aktivistů Stop vládě. Odborářům a aktivistům se nelíbí například růst daně z přidané hodnoty, který podle nich zhoršuje životní úroveň většiny lidí. Škrty zase podle nich omezí veřejné služby. Reálné mzdy v Česku budou klesat i po zbytek roku, shodují se na tom analytici. Podle statistiků průměrná mzda v Česku v prvním čtvrtletí sice vzrostla o 3,6% na 24 126 korun. Po odečtení inflace se ale snížila o 0,1%. Růst zboží a služeb zavinila vyšší daň z přidané hodnoty. Roli hraje i nejistá ekonomická situace a snaha firem snižovat mzdy. Státní maturity provázejí další skandály. Společnost Cermat, která maturity připravila, měla údajně vyvíjet na učitele nátlak, aby práce studentů hodnotili přísněji, tvrdí to ředitelka gymnázia Čakovice Daniela Hochmanová. Podle ní dostávali hodnotitelé výhružné maily, aby znovu přehodnotili některé práce z češtiny.
Vedoucí předmětu český jazyk posílala trenérům maily a ti je pak přeposílali hodnotitelům a v tom mailu se jasně píše, aby hodnotitelé nepřidávali jeden bod jenom proto, aby student prošel.
Šéf Cermatu Pavel Zelený, který bude vše v pátek vysvětlovat ministru školství, nařčení ale odmítá. Jak řekl v České televizi, systém hodnocení je podle něj zcela běžný.
Byli samozřejmě upozorněni mnozí hodnotitelé, že hodnotí méně přísně, a mnozí hodnotitelé, že hodnotí hodně přísně. To je standardní korekce. A byli vyzváni k přehodnocení prací, ale to je úplně standardní postup. To je jediná možnost, jak řekněme zaručit při tom hodnocení srovnatelnost, spravedlnost pro děti.
Při písemných maturitách se navíc na několika školách podvádělo. Studenti odevzdali údajně stejné slohové práce. Mluvčí Cermatu Petr Habaň řekl, že těmto školám povolili zkoušku opakovat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo zahraničí varuje české občany, aby nejezdili individuálně do Egypta a aby se tam vyhýbali demonstracím, stávkám i dalším shromážděním. V zemi by totiž turisté podle informací tajných služeb nemuseli být úplně v bezpečí. Cestovní kanceláře s tím ale nesouhlasí a varování ministerstva před cestou do této turistické destinace považují za přehnané. O tom, že Egypt není bezpečný, pochybuje i analytička Asociace pro mezinárodní otázky Zora Hesová.
Obecně lze říct, že Egypt je stále bezpečná země. Po revoluci se mírně zvýšila taková obecná kriminalita, která se ale netýká letovisek. Já obecně považuji Egypt stále za bezpečný.
A jaké nás čeká počasí? V pátek by mělo být většinou oblačno, místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Jan Charvát. Od července budou zavedeny takzvané sociální karty k vyplácení sociálních dávek. Průzkum veřejného ochránce práv zjistil vysoký podíl Romů v českých speciálních školách. Kromě těchto témat je připraven i přehled českého tisku a v ekonomické rubrice se vrátíme k tématu anonymních akcií. Přeji příjemný poslech Rádia Praha. Prvních 5 000 lidí dostane od července novinku, takzvanou sociální kartu. Na ní se budou postupně vyplácet všechny dávky. Podle odborů by se jich za 4 měsíce měl rozdat 1 000 000. Obávají se, že by situace na úřadech práce mohla být horší než počátkem roku po nastartování nového systému výplaty dávek. Úředníci museli tehdy pracovat přes čas, klienti stáli dlouhé fronty. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Před Ministerstvem práce a sociálních věcí ve středu protestovalo několik desítek odborářů postižených či nezaměstnaných. Akce byla součástí tzv. Blokád ministerstev a pořádá ji platforma odborů a aktivistů Stop vládě. Kritizují hlavně nový systém vyplácení dávek, zavedení veřejné služby pro lidi bez práce, škrty, důchodovou reformu, zpomalení růstu penzí a novou sociální kartu. Právě tu nyní dostane prvních 5 000 lidí.
S-kartu dostanou příjemci sociálních dávek, dávek pro osoby se zdravotním postižením, bude tam posílána na tuto kartu také podpora v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek. Naopak prostřednictvím karty nebudou vypláceny starobní důchody, invalidní důchody ani například nemocenská. Denně by mělo být na úřady práce v celé České republice distribuováno v součtu asi 7 až 10 tisíc karet.
Uvedla Táňa Kozelková z tiskového odboru Ministerstva práce a sociálních věcí. Aby nevznikaly problémy, rozhodl se úřad práce vyzkoušet kartu nejdříve na poměrně malém vzorku klientů. Sociální karty, také se jim říká S-karty, zavádí reforma ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Mělo by se díky nim ušetřit za administrativu ročně asi 250 milionů korun. Proti novince se však snesla řada námitek. Jednou z nich je dostupnost, řekl už dříve senátor za ODS a bývalý hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil.
Jsem přesvědčen o tom, že zejména v místech, kde není zdaleka tolik bankomatů, nedojde k určitým problémům, jak z hlediska realizace samotného nákupu, protože nezdaleka všichni malí obchodníci a prodejci vlastní čtečky a tím pádem přijímají sociální karty nebo jakékoliv karty.
Podle ministerstva je však možné přeposílat dávky na jakýkoliv jiný účet a v mimořádných případech se může úřad práce dohodnout na jiném způsobu výplaty dávek. Určité omezení bude platit jen pro ty, kteří už teď nemají dávky vyplácené v penězích, uvedla Táňa Kozelková.
Nebude možné vybrat hotovost z bankomatu nebo převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu budou omezeny prostřednictvím takzvaného kódu obchodníka, což v praxi znamená, že kartou nebude možné platit například ve zlatnictví, v pohostinství či baru nebo herně.
Že však bude možné nařízení obejít, zmínil už dříve senátor za ODS Jaroslav Kubera.
Na tu kartu si koupíte jenom omezený počet věcí a mezi nimi určitě bude například oblečení pro děti. Takže ten klient si koupí drahou dětskou bundu za 3 500 a díky Evropské unii, která spotřebitele chrání až za hrob, druhý den vrátí, oni mu vrátí peníze v hotovosti a on je propije nebo prohraje v automatech.
Přes systém ročně proteče od státu na dávkách kolem 80 miliard korun. Pokyn k plošnému rozšíření karet dá generální ředitel úřadu práce Jiří Kubeša až po odstranění případných nedostatků. Problém s výrobou karty by být neměl, mohl by se ale objevit spíše v organizaci. Podle odborových předáků úřadu práce není tento systém nikde odzkoušen. Víceméně se budou státní úředníci dostávat do pozice bankovních úřadů. Rozdíl bude jenom jeden. Státní úředník je placen výrazně méně než bankovní. Dodal odborový předák Vlastimil Neumann.
Počet romských dětí v českých speciálních školách je až 35%. To je výrazně více než zastoupení romské menšiny v populaci. Zjistil to průzkum kanceláře ombudsmana Pavla Varvařovského. Ve speciálních školách by přitom měly být pouze děti se zdravotním postižením. Veřejný ochránce práv to považuje za nepřímou diskriminaci a navrhuje ministerstvu školství nápravná opatření. Většina dětí je ve speciální škole bez relevantního důvodu, pokračuje ombudsman Pavel Varvařovský.
Je absurdní, že by toto etnikum disponovalo jaksi už od začátku dětmi s lehkým mentálním postižením. To znamená, že to zařazování se neděje způsobem, kterým se dítě má. To znamená, že jsou tam zařazovány děti, které tam nepatří a tím samozřejmě už na začátku své životní dráhy získávají jistý handicap, poněvadž bez kvalitního vzdělání pozdější uplatnění na trhu práce je jen hypotetické.
Návrhy veřejného ochránce práv podpořila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Ta řekla, že třetinové zastoupení romských žáků na speciálních školách je nepatřičné a že je třeba tento stav změnit. O zařazení dítěte do speciálních škol rozhoduje v Česku informovaný písemný souhlas rodičů. Jak se děti vůbec dostávají do tzv. Praktických škol, popsala Petra Zahradníková, expertka na vzdělávání z organizace Romodrom.
Dítě dlouhodobě neprospívá takzvaně na základní škole s tím, že nemá vytvořený individuální vzdělávací plán, takže se dostává na praktickou školu. I několik způsobů, jak se to může stát. Pravděpodobně, co se týče informovaného souhlasu rodičů, si nejsem tak zcela jistá, jestli ve všech případech vždy bývá informovaný.
Do výzkumu pracovníci kanceláře ombudsmana vybrali 67 škol. V čase návštěvny výzkumníků bylo ve školách přítomno 2801 žáků a 908 z nich bylo romského původu. Podle odhadů třídních učitelů je procento ještě vyšší. Podle Petry Zahradníkové se romské děti často dostávají do koloběhu, ze kterého je jen velmi těžké vystoupit.
Někdy se stává také, že je pro rodiče jaksi pohodlnější zařadit dítě do školy, která je blízko, například vyloučené lokality, čímž to mají možnost jakoby to dítě tam dopravovat a nezatěžuje rodiče dále i finančně. Zase na druhou stranu jsou tam i třeba příbuzní toho žáka. Čili je to takový uzavřený koloběh, který náš systém podporuje.
Českou republiku za umisťování Romů do praktických, dříve zvláštních škol kritizoval Evropský soud pro lidská práva už v roce 2007.
Pokud legislativní a další kroky vlády budou takové, že zabrání tomu, aby docházelo k segregaci dětí, tak samozřejmě k ničemu nedojde. Otázkou je, jakým způsobem může, řekněme, Mezinárodní soud postihnout Českou republiku, tak jednak to můžou být nějaké, řekněme, pokuty, ale sám o sobě jako do právního systému si myslím České republiky nemůže zasahovat.
A Petra Zahradníková dodává, že Česká republika ještě neřeší stejné problémy jako třeba jiné evropské země.
Na rozdíl od České republiky je většina evropských států již velmi multikulturních, čili nepotýkají se se vzděláváním znevýhodněných žáků jen romského etnika. Týká se to všech imigrantů. Příkladem jako dobré praxe, dobré školství mají ve Velké Británii, kde opravdu uplatňují ten multikulturní přístup.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je na řadě přehled čtvrtečního českého tisku. Pročítal ho kolega Josef Kubečka a začíná komentářem Lidových novin.
Petr Gazdík funguje v TOP 09 jako střelec, který se nebojí interpretací na hraně, píše autor sloupku Lidových novin a pokračuje. Tentokrát vytvořil souvislost mezi odposlechy Ratovy skupiny, v níž prý je řeč o penězích na volby, a financemi celostátní ČSSD. Z doposud uniklých úryvků ale jednak není úplně zřejmé, že zdefraudované peníze skutečně měly jít na volby, jednak by z logiky věci šlo spíš o krajské volby ve středních Čechách. Bohuslav Sobotka a spol. Se za tohoto stavu samozřejmě budou tvářit jako sbírka lilií. Ani předpoklad, že vyšetřování Středočechu až do Lidového domu nedojde, ho ale nezbavuje úkolu věrohodně vysvětlit například rozpor mezi přiznanými výdaji na megakampaň z roku 2010 a mnohem vyšší odhady expertů. Tato velká, neprávem zapomenutá záhada s Buštěhradem patrně nesouvisí. Aféra Davida Ratha je ideální příležitost, jak tu záhadu připomenout. Dá se sice prokázat, že voliči ČSSD bývají vůči aferám těch svých nadprůměrně odolní, u okázalého übermenše Ratha by ale tak odolní být nemuseli. Gazdíkovská souvislost nemusí být věcná, ale taková už je politika, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Špatný vzdělávací systém sráží ekonomický růst. Kdyby se úroveň vzdělanosti vrátila do roku 2003, ročně by to český hrubý domácí produkt zvedlo o 169 miliard korun. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na výsledky studie, kterou zveřejnili ekonomové z institutu CERGEI. Tým z pražského CERGE vypracoval podle deníku několik modelů, které ukazují, jak by se projevilo zlepšení žáků v mezinárodních testech PISA na ekonomickém růstu. Kdyby měli čeští žáci po dokončení základní školy stejné znalosti jako Finové, byl by prý hrubý domácí produkt ročně dokonce o 335 miliard korun větší. Dotáhnout Finsko je velmi těžké, stačilo by ale i menší zlepšení, které je pravděpodobnější, citují Hospodářské noviny jednoho z autorů studie Jana Straku. List uvádí, že mladí lidé v Česku mají menší tzv. Funkční gramotnost, která vyjadřuje, jak umí žáci využít výsledky výuky v praktickém životě. Hospodářské noviny také připomínají, že deficit letošního rozpočtu je plánovaný na 105 miliard. Aby ho vláda dodržela, přistoupila například k některým škrtům. Česká televize údajně přestane děti hýčkat dabingem, píše Mladá fronta Dnes. Dětské zahraniční pořady na novém kanálu ČT3 chce televize nabídnout v takzvaném duálním vysílání, kdy si divák bude moci vybrat mezi původním zněním z titulky a dabingem. Večerní pořady pro teenagery pak poběží téměř výhradně z titulky. Podle Marcely Malé z Asociace učitelů angličtiny to bude významný krok ke zlepšení jazykové vybavenosti dětí. V zemích, kde je titulkování zahraničních pořadů běžné už léta, je cizojazyčná gramotnost dětí totiž mnohem větší než u nás. Na dvou věcech se však ještě může plán zadrhnout. Vedení České televize zatím nevyřešilo, jak bude signál nového dětského kanálu ČT3 přenášet, když každý její kanál musí ze zákona pokrývat přes pozemní vysílače alespoň 95% obyvatel Česka. Také jak bude Česká televize nový kanál, který vyjde přibližně na 200 milionů korun, financovat, píše Mladá fronta Dnes. Čtvrtečním českým novinám dominuje v pátek začínající fotbalové euro. Listy přinášejí přehledné tabulky, tipy pro fanoušky jedoucí do Polska nebo rady trenérovi české reprezentace Michalu Bílkovi. Například deník Sport nabízí návody, jak má hrát český tým na euro, když bude chybět Baroš, bude prohrávat, bude hrát vabank či bude hlídat výhru. Jak koučovat národní tým snad ví každý Čech nejlépe sám. Jak by měla sestava vypadat a jak hrát, je teď možné slyšet na každém rohu.
Tolik Josef Kubečka. Připomeňme, že první zápas českého týmu je na programu v pátek. Česko se utká s Ruskem. Česká vláda před časem schválila návrh zákona na regulaci takzvaných anonymních akcií. Jsou to cenné papíry, které jsou napsané na doručitele a nelze je dohledat v žádné databázi. Firmy je ale budou muset zapisovat do centrálního depozitáře nebo uložit v bance. Po podobném omezení už v Česku volali například protikorupční organizace. Podobné typy akcí totiž mohou podle nich přispívat ke korupci ve veřejných zakázkách. Anonymním akcím je věnována ekonomická rubrika.
Ekonomika.
Vlastník anonymních akcií nebo oficiálním názvem akcií na doručitele bude mít v případě schválení zákona dvě základní možnosti. Takzvaně zaknihovat akcie u centrálního depozitáře nebo je uložit pod jménem registrované u banky. Pokud tak neučiní, rok od účinnosti zákona se anonymní akcie transformují na akcie na jméno. Navrhovaná řešení odpovídají praxi v Rakousku, Švýcarsku či Německu. Současná situace vypadá tak, že společnosti si mohou vybrat, zda chtějí vydat své akcie na jméno či právě anonymně. O omezení přístupu anonymních společností k veřejným zakázkám se snažili už předchozí vlády. Jaký problém skýtají akcie na doručitele, to řekl Rádiu Praha ekonom a pedagog Tomáš Ježek.
Ta listina akcie není registrovaná, nikdo neví, kdo jí má, nelze to vůbec zjistit, takže to je otevřená velikánská brána k porušování nebo obcházení nebo nerespektování zákona o veřejných zakázkách a o praní špinavých peněz.
Podle některých kritiků ale pouhá regulace těchto cenných papírů nestačí. Jde spíše jen o další z řady nepříliš účinných komplikací proti korupci, která je v Česku považována za velký problém. Nadále podle odborníků existuje řada způsobů, jak skutečnou vlastnickou strukturu zakrýt. Možností je například správa akcií vlastním jménem na cizí účet nebo založení společnosti s nastrčenými osobami. Tomáš Ježek říká, že pokusy omezit akcie na doručitele jsou dobrým krokem, i když se s jeho pomocí nedá vyřešit všechno.
Ta registrace je krokem k tomu, aby se to alespoň trochu dalo jako do pořádku. No. Dneska to je absolutně anonymní. Neví se, kdo je má ty akcie. Vůbec. Takže samozřejmě zase ty vychukové vymyslejí další způsoby, jak to obcházet, ale může nás těšit nebo uklidnit, že takhle to chodí všude v Evropě.
Souhlasí s ním i právník neziskové organizace Ekologický právní servis Martin Fadrný.
Jak politici, tak veřejnost byli dlouho na tohle téma poměrně málo citlivý. To znamená, že pro politika nebo úředníka nebyl problém přidělit obrovskou veřejnou zakázku někomu, kdo je fakticky nedohledatelný a sídlí někde na nějakých panamských ostrovech nebo v Nizozemsku. Přestože to zní na první pohled absurdně. Ono to, takovéto skrývání samozřejmě lze, půjde to dělat dále i po té, co by prošel tento dílčí zákon, prostě tak, že si tu firmu založíte někde v zahraničí. A myslím si, že mnozí čeští korupčníci to tak dělají a všichni to vědí.
Kontrola anonymních akcií je velmi obtížná a téměř nemožná. Proto je zrušila například Francie nebo Slovensko, pokračuje Tomáš Ježek.
Ty obíhají prostě jako bankovky, jo. Bankovka 100 koruna, 2000 koruna, to je úplně stejný. Tady. Prostě nevíte, kdo tu bankovku zrovna má, jak obíhá, kdo ji komu dal, to o tom není žádný přehled. A proto vláda chce alespoň těch veřejných zakázek, chce, aby ty majitele těch listinných akcí měli povinnost je registrovat někde. Řada těch firm má eminentní zájem na tom, aby do toho vidět nebylo. Jo. A takže budou brblat, to se dá čekat, no ale to se člověk nesmí poslouchat. Prostě. Tady to je naprosto jasný, tady není o čem mluvit, jo, že to je takto dobře. Že to někomu bude vadit, to se dá čekat, že budou dělat možná nějaký řeči kolem toho, ale já to neposlouchám.
Jednotlivá ministerstva podle koaličních politiků do konce roku připraví další návrh opatření na odhalení vlastnické struktury společností, které se ucházejí o veřejné zakázky v Česku. To by mohlo zabránit korupci a přihrávání zakázek. Teoreticky totiž může politik přidělit veřejnou zakázku firmě, ve které má sám skrytý podíl, ten je ale nedohledatelný.
Kuponový privatizace všechny akciové společnosti měly akcie zaknihované. Všechny, absolutně všechny. A bohužel, když se tehdy dělal obchodní zákonník v roce 1991, tak ten nechal tu možnost těch listinných akcí. Bohužel. Takže potom v tom dalším období, v těch 90. letech, řada těch společností přecházela od těch zaknihovaných těm listinem a to byly všechno společnosti, které měly nějaké důvody, prostě aby do nich nebylo vidět.
Jiný názor než současná vláda má ekonomická novinářka Lenka Zlámalová. Ta řekla pro Českou televizi, že anonymní akcie mohou existovat dál, ale firmy s nimi by se neměly ucházet o veřejné zakázky.
Jsou země, kde ty anonymní akcie v Evropské unii jsou a jsou země, kde nejsou. Ale samozřejmě připadne jako mnohem čistší řešení, než to zakazovat obecně, tak zakázat přístup těch firm do tendrů. Protože si dokážu představit druhy podnikání, kde v podstatě ty anonymní akcie mají smysl. a může to být prostě nějaký druh biznesu, kde nechcete, aby věděl, kdo tu firmu vlastní, ale zároveň tyhle firmy by neměly mít přístup, protože jsou pro stát netransparentní a pro daňové poplatníky, takže by neměly mít přístup k veřejným zakázkám.
Problémem může být i to, že všechny evropské burzy, včetně té pražské, pracují s akciemi na doručitele. Velké české firmy, jako například energetická společnost ČES nebo telekomunikační společnosti, pracují s těmito akciemi běžně. Přitom u těchto společností je vlastnická struktura zřejmá. Právě otázka anonymních akcií ale také vadí Evropské komisi. Podle ní jsou díky těmto akciím v Česku lepší podmínky pro korupci. Doporučení komise Česká republika dostala už před časem. Vláda zároveň se zrušením anonymních akcií oznámila, že Ministerstvo spravedlnosti upraví také vlastnictví listinných akcií na jméno. Nyní jsou totiž akcionáři zapsáni pouze v seznamu vedeném jednotlivou společností. Seznam pak nemusí být vždy důvěryhodný. V souvislosti s vlastnictvím se nedávno objevil další problém. Hodně firem totiž přesouvá svá sídla do daňových rájů, kde platí nižší daně než v Česku. Na závěr rubriky si ještě poslechneme názor Jiřího Roda z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.
Ta snaha optimalizovat daně je mnohem širší a řeší v podstatě všechny země Evropské unie, některé více, některé méně. Bych se spíše překlánil k tomu daňovému opatření, aby se stát nesnažil ty lidi, kteří optimalizují ty daně a odcházejí do zahraničí, aby se je nesnažil honit, ale aby vůbec předcházel té situaci, kdy s nima bude muset hrát na tu honěnou. By tady vytvářel takové podmínky, které by demotivovaly lidi, aby přesouvali svá sídla do zahraničí.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012. Vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ještě vám ale zopakuji novou červnovou soutěžní otázku. Napište nám jméno amerického prezidenta, který aktivně podpořil vznik Československa. Setkal se také s T.G. Masarykem a jeho socha stojí před jedním známým pražským nádražím. Odpovědi posílejte e-mailem na adresu cr@radio.cz do konce června. Loučí se s vámi Jan Charvát.